spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Tvoje tváře do dlaní, trochu pláče, trochu smíchu. A co víc, co bych si mohl víc teď přát? Na 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 na. Jedny boty, co jdou zemí, jedny džíny každý rok. A co víc, co bych si mohl víc teď přát? Oči pořád otevřený, aby jim nic neušlo. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Koukem z ulice, co na vývězky kým se dívá. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Mít stejně tvrdá palice, co pije jen ze svého piva. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
Vážení posluchači, už to mám připravené a je tady další díl nebo další část čtení z knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, druhý díl. Minule jsme se seznámili s tím, že i při zasedání OSN na velkém panelu za představiteli OSN byl velký plakát, kde tam zcela zřetelně bylo označeno 666, tedy znak ďábla. Protože se jednalo o OSN, tedy nejvyšší světový orgán, tak je zcela jasné, kdo tento orgán ovládá. A Robin de Ruyter k tomuto píše. Tato kniha, první a druhý díl, by mohla v mnohem čtenáři vyvolat obavy a strach. Mnozí se obávají budoucnosti. Co nás může zbavit strachu? Co nám může pomoci překonat obavy a znovu získat pokoj srdci? Jak můžeme s důvěrou hledět do budoucnosti? Jako skuteční křesťané nemusíme mít strach. Naopak se můžeme v Bohu těšit, že ďáblovi ponechal jen omezenou volnost. Proto můžeme důvěřovat, že Pán také Satanovi omezil možnosti ovlivňování křesťanů. Nejsilnější ďáblova zbraň, pokušení, je Pánem zdržena. Psalo se to v Evangeliu Korinským. Pokud se Bohu podřídíme a odoláme ďáblovi, ten od nás prchne, jak psal Jakub. Budeme-li pevní ve víře, dokážeme ďáblovi odolat. Křesťané by se měli odít plnou boží zbrojí. To je v epištole Efeským. Boží zbroj tvoří meč slova božího, štít víry, opasek pravdy a škorně hotovostí pro evangelium pokoje. Štítem víry můžeme uhasit všechny ohnivé šípy nešlechetníkovi. Pouze spásnou láskou Boží dokážeme odolat pokušením a protivenstvím, která nám Satan připravuje. V Janově evangeliu Ježíš ujišťuje, že ďábel bude jednou provždy vyvržen z tohoto světa. Na více místech se tam píše, že panování ďábla nad národy země potrvá přesně 42 měsíce. Pak se však náš spasitel Ježíš Kristus vrátí a syn zla, ďábel, se svým doprovodem bude zničen. To je příslib, kterému můžeme plně důvěřovat. Mnozí věřící již vzkříšení Krista a jeho návratu upírají ústřední postavení v křesťanské víře i jeho závažnosti pro křesťanský život. Počestní křesťanští v uvozovkách kněží mluví o společenském evangeliu, podle nějž by mělo být království Boží zřízeno ustavičnou angažovaností křesťanů. Naproti tomu narážejí na kritiku ti křesťané, kteří spíše zastávají tradiční, na Bibli orientovaný náhled, podle nějž antikrist na sebe strhne panství nad celým světem, až bude nakonec poražen nebeským vojskem Kristovým. Avšak každé křesťanské sdružení, které tento náhled již předem odmítá a snaží se ji zamlčet, musí být považováno za společenství, jež se neopírá o slovo pravého a živého Boha. Konec konců se bude muset každý rozhodnout, zda bude hájit Bibli a spírat se bludům, nebo se dát cestami tohoto světa. Znát pravdu ohledně pozadí světového dění rozhodně není děsivé, a právě naopak, je to osvobozující, protože věřící může vycházet z toho, že se mu v těžkých situacích také dostane zvláštní milosti. Ježíš nám jmenuje znamení, podle nichž se pozná konec času a vyzývá nás k pokání a modlitbě. V souladu s tím nás svatý Petr nabádá brát působení Satana vážně a bdít. Říká, střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí, hledaje, koho by pohltil. Jemu odpírejte silní ve víře, vědouce, že totéž utrpení se děje bratrstvu vašemu na světě. Být bdělý především znamená vyhýbat se masmédiím, stojícím téměř výhradně ve službách Satana. Nesmíme mít za bernou minci všechno, co se nám říká. Naopak, měli bychom se sami zamýšlet a posuzovat ve světle víry i toho, co nás Bible učí ohledně znamení konce času, se musíme připravit na dobu pronásledování i možného mučednictví. Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní. Jemu buď sláva a panování na věky věkův. Takže vážení posluchači, ještě se vrátím a zopakuji k tomu, co se píše v poznámkách. Vrátil bych se na začátek, to znamená ještě jednou 666 v pozadí zasedání OSN. To jsou ty podčárníky, protože kniha bude u konce. Píše se Bibli. I působila šelma k tomu, aby všichni malí i velicí, bohatí i chudí, svobodníci i nevolníci, učinili si znamení na pravé ruce své nebo na čele svém, a aby nikdo nemohl koupiti nebo prodati, leč kdo by měl znamení, buď jméno šelmy nebo číslo jména jejího. Tu jest moudrost na místě. Kdo má rozum, sečti číslo šelmy, neboť jest to číslo člověka. A číslo jeho jest 666. A vážení, tady opravdu bylo zasedání OSN, byla to rada OSN a bylo tam za nimi vidět číslo 666. A teď se podívejme. Kdo však vlastně rozhoduje, kdo je terorista? Jedná se o to, že oni nás budou chtít čipovat. A to čipování, já teď hovořím na přeskáčku, protože jsou tady ty pod čárou, ty znamení, tak ve zmíněném čipu jsou uložena všechno naše osobní data, což z nás dělá členy jedné jediné celosvětové kontrolované obce. Tato forma státního dozoru zdaleka přesahuje hororové vize George Orwella. Nicholas Rockefeller přiznal, že konečným cílem elity v tomto směru je vybavit veškerou populaci mikročipy. A o tom jsme už měli speciální článek. A jestli si, vážení přátelé, pamatujete, tak náš ministr zdravotnictví Němeček prohlásil v jednom z interview, že naše děti se budou čipovat, ať se to rodičům líbí nebo nelíbí, protože pokrok se přece nedá zastavit. Toto sdělení bylo strašlivé. Znamená to, že po narození dítěte, aniž by to matka, rodička věděla, se může dítěti zabudovat mezi prsty, palec a ukazováček do té blanky takové malý čip. Ani to nemusí vědět. A od té doby o něm budou vědět ilumináti naprosto všechno. Právě tady se to píše v té knize, že na mnoha místech světa byl již mikročip otestován. Například v Singapuru, v hlavním městě Malajzie, se experimentu zúčastnilo 10 000 osob. Konečným cílem zde je, aby byl čipem vybaven každý novorozenec okamžitě po porodu. A přesně o tom, vážení, hovořil náš ministr zdravotnictví Němeček. A teď každý, kdo čip odmítne, bude eliminován společensky, politicky, religiózně i finančně. Dotyčný nebude mít v tom případě přístup k elektronickému platebnímu systému a nebude schopen kupovat nebo prodávat. Filmový dokumentarista Aaron Russo v pořadu Alex Jones Show prozradil, že Nicholas Rockefeller mu osobně potvrdil, že konečným cílem je, teď cituji, vybavit čipy veškeré obyvatelstvo, aby je bylo možné ovládnout a tím bankéřům a elitě umožnit světovládu. Rockefeller měl dokonce dokumentaristu ujistit, že pokud se přidá k elitě, bude jeho čip zvláštním způsobem označen, čímž se vyhne nadměrnému dozoru ze strany vládců. To znamená, že oni si budou dělat takzvanou elitu. A teď tady máme další pod čárou, protože já jsem ty informace pod čárou neříkal. Do 90% vážení všech osobních počítačů nainstalovaný operační systém Windows 10 je vybaven zadními vrátky, jimiž nám ilumináti mohou bez problému, tak říkajíc, nahlížet přes rameno. Oni se mohou podívat na všechno, co v počítači máte. Přesně vědí každou návštěvu v počítači, na které stránky se podíváte. Všechno přesně vědí. A právě proto my tady doporučujeme posluchačům a sami Windows 10 nemáme nainstalovány, protože se nechceme nechat šmírovat těmi elitami. A tady máme jenom, se vrátím k těm jednotlivým v těch počárnicích, k těm jednotlivým bodům té knihy. Když si jistě vzpamatujete, jak jsem četl o systému HARP, tak ten systém je schopný vyvolávat zemětřesení, je schopný vyvolávat tsunami a tak dále. V časopisu Spirits, vydaném 5.4.2007, jakýsi Schneider v přednášce z konce května prohlásil, spolková vláda Německa nechala vyvíjet aparaturu k vyvolávání zemětřesení. Jsem geolog a vím, o čem mluvím. Při zemětřesení v japonském Kobe nebyly zaznamenány žádné impulzní vlny, jak je tomu vždy při zemětřesení. Naprosto žádné. Roku 1989 bylo zemětřesení v San Francisku. Také zde nebyly zjištěny žádné impulzní vlny. Nějaký čas po zmíněné přednášce byl Phil Schneider, vážení, nalezen mrtvý ve svém bytě s klavírní strunou kolem hrdla. O tom, že se dá ovládat počasí, psal i další vědec Michael Chosudovsky, který napsal, že nejstrašnější zbraň hromadného ničení se nazývá ovládání počasí pro vojenské účely. Takže vidíte tady z toho, že se vůbec ilumináti nerozpakují zabíjet nebezpečné lidi, kteří se rozhodnou mluvit pravdu a říkat to, co nemělo být řečeno. Vemte si jenom takovou věc. Ve Spojených státech byl scenárista dokumentárních filmů a člověk, který natáčel dokumentární filmy a natočil dokumentární film o který se nazvalo Pravda o 11. září. Průvodcem tohoto pořadu byl senátor Ventura. Ten senátor Ventura byl průvodcem z důvodu, že jako veřejně známá osoba přece jenom měl šanci na to, že ho nezabijí. Tam se uvedlo v tomto pořadu, že část těch zřícených travers toho ocelového jádra byla převezena na opuštěnou leteckou základnu a pečlivě hlídána a jim se s kamerou podařilo nahlédnout jedním oknem do těch hál. A byly tam vidět, že ty traverzy, které byly jak stůl silné, veliké, takže jsou uříznuty jakoby pilou. To všechno dokáže udělat termit. Speciální trhavina, která rozžaví to železo více jak 2500 stupňů a přeřízne ho dokonale. Proto tam byly ty částice při uklízení trosek z dvojčat a z VTC-7, pečlivě vybrány a uklizeny a hlídány. Z toho jasně vyvozoval ten autor toho pořadu a senátor Ventura to tam prohlásil, že celý 11. září bylo řízené a bylo ten pád těch domů byl demoličními firmami, nebo jestli CIA, nevím, ale byl přesně spočítán a řízen. Ten scenarista, nebo ten člověk, co dělal ten pořad, tak byl rozvedený a měl dvě děti, které neskutečně miloval, jak říkali všichni ostatní spolubydlící v tom místě, kde žil. A co se stalo? Po odvysílání třetího ze čtyř dílů pořadu najednou toho člověka našli doma zastřeleného. Jeho dvě děti, které neskutečně miloval. A sousedi říkají, že den předem byl naprosto v pořádku, veselý, že se chystali jet o víkendu někam do nějakého zoo nebo kam. A že kdyby člověk, který se rozhoduje, že zastřelí své dvě děti a potom sebe, tak by se choval úplně jinak. Zkrátka dobře ho oddělali. Podívejme se jenom dále. Tady jsme se bavili o tom, já to jenom přečtu a vrátím se zase k tomu podčárníku. Jedná se o pasáž, kde se jednalo o Baracku Obamovi. Barack Obama pochází z aristokracie iluminátů, píše se v knize. Jeho vynoření se odnikuť i následný raketový vzestup na politické výsluní nejsou náhodné. Ať tomu věříte nebo ne, Obama je spřízněn jak s ex-prezidentem Bushem, tak s viceprezidentem Dickem Cheneym. Barack Obama je členem Rady pro zahraniční vztahy, CFR, a je sednářem 32. stupně lóže Prince Hall, do níž jsou přijímáni jen černoši. A pod čarou se uvádí, že možná proto nikoliv náhodou se manželka Obamy veřejně hlásí k judaismu. Takže to je naprosto vidět. O tom, že ilumináti si ustanovili prezidentem Obamu, i když podle šerifa z Tahiti, kde se údajně měl narodit, tak ten nenašel žádné rodné listy, i když se tam musí nechat v kopiích, nenašel žádné doklady o tom, že by tam chodil do základní školy, nic takového. Naopak se našlo, nějaký žurnalisté našli, že on byl v Nairobi v Keni. Takže ani a do Tahiti se přistěhoval až jako středoškolák. Takže on byl vybrán, protože uměl poslouchat. Stejně tak jsem dneska četl, vážení posluchači, titulek na mainstreamu, že Donald Trump dohání Hillary Clintonovou v bodech nebo v preferencích. Já tomu moc nevěřím, protože před časem měl ohromný náskok, ale jak Donald Trump, tak Hillary Clintonová jsou dosazení ilumináty. Jenomže oni ti ilumináti soupeří dvě větve. Například bílí draci, jejíž hlásnou troubou je Benjamin Fulford, a potom jsou tam NVO, jejíž představitelkou je Hillary Clintonová. A když jste se koukali na nějaké ty záběry, tak mně to připadá, že Hillary Clintonová není úplně v pořádku. připadá mi, jako kdyby byla pod drogama. Nevím, možná je to jenom pocit. Každopádně vím a věřím tomu, co říkal americký kongresmen Ron Paul, že pokud zvítězí Hillary Clintonová, tak se může očekávat s téměř jistotou otevřený válečný konflikt s Ruskem, a to, jak známo, my nechceme. Takže, vážení přátelé, já jsem to neodhadl. Já jsem myslel, že vyjde ještě to čtení na celou hodinu, abych to dočetl, ale jak vidíme, tak ono se nám to trochu zkrátilo. Takže uděláme úplně něco jiného. Protože já tady mám knihu a taky velmi zajímavou. Ta kniha od Michaela Morrise se jmenuje Co nesmíte vědět, lidičky. A je to opět na toto téma. Celý západní svět patří jen několika rodinám a teď chtějí zbytek světa. Takže tato kniha má jiný, naprosto jiný formát. Takže to bude s tím problém, to budu muset celé nějak předělat. Jenom přečtu úvod. Cesta vedoucí ke vzniku knihy, kterou držíte v rukou, nebyla běžná. Nikdy jsem ji totiž neměl v plánu napsat, píše autor té knihy. Dá se říci, že mi ji nadiktoval sám život. V průběhu let jsem byl svědkem, jak banky doslova zničily několik mě blízkých lidí. Viděl jsem, jak můj přítel přišel na burze o celý svůj majetek. Zažil jsem, jak se při zhroucení americké banky Lehman Brothers rozplynuli v nenávratnu skromné úspory jedné starší dámy. Viděl jsem hněv, smutek, slzy a bezmocnost. Již léta pozoruji, jak se stále více lidí v mém okolí, jsou to snaživí a slušní lidé, přichází o práci a z donucení se musí profesně osamostatnit, a to jim stačí sotva k přežití, protože nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají. Znám mladé, vzdělané a velmi motivované lidi, kteří léta tvrdě pracují, aniž by jim za to někdo zaplatil. Jsou to totiž praktikanti. Vykořisťovaní moderní otroci. Během pravidelných pracovních pobytů ve Spojených státech jsem si všiml, že v posledních letech rapidně narostl počet bezdomovců. Viděl jsem akademika v dobrém obleku, jak přespává v autě, protože přišel o dům. Vzpomněl jsem si, jak žebráci v Berlíně a Londýně stojí fronty u popelnic, aby sehnali k jídlu alespoň nějaké zbytky. A napadlo mne, že sbíráním zálohových lahví se znouze změnilo v povolání. Viděl jsem, jak se bída jako šedá clona znovu roztahuje nad celým západním světem, zatímco hrstka jedinců stále bohatne. Současně s tím jsem slyšel z médií hlášení, která se mi snažila namluvit, že prý je vše v pořádku, že jsme v období rozmachu, kráčíme vstříc růžové budoucnosti, z které všichni profitujeme. Avšak svět kolem mne byl úplně jiný, než jak ho líčila média. A tak jsem se zeptal sám sebe, proč? Jak to, že vidím, co ostatní nevidí? Závisí to na mém vnímání a postřehu? Je zatím nějaký systém? A jestliže ano, tak jaký? Ovládal mne stále silnější pocit, že žijeme ve světě klamů a že někde blízko cosi dřímá a chtěl jsem zjistit, co to je. A tak jsem začal pátrat. Pokaždé, když jsem četl nebo slyšel něco, co mi nedávalo smysl, což se stávalo stále častěji, pátral jsem potom. Zpočátku bylo všechno zmatené. V krátké době jsem měl na psacím stole chaos papírků s poznámkami. Prolistoval jsem hezkou řádku knih s oslými rohy a zažloutlými štítky. Celé dny a týdny jsem brouzdal po internetu a narážel na nejrůznější konspirační teorie, které mě zpočátku obveselovaly, později mne ale začaly šokovat. Tiskl jsem si texty, ukládal v počítači data a v krátké době jsem zcela ztratil přehled. Kdesi venku, ve virtuálním světě, jsou tisíce hledajících, jež si pokládají podobné otázky jako já. Většina odpovědí ale působí jako čiré fantasmagorie. Předkládají tvrzení, aniž by měli důkazy, ale alespoň se ptají. Nejsem učený odborník na ekonomii, ale těch několik semestrů, co jsem ji studoval, stačí. Jednak, abych věděl, že tento obor může být i k smrti nudný, a jednak, abych ovšem i pochopil, že světová hospodářská krize, která oficiálně propukla v roce 2007, není ještě ani zdaleka zažehnaná. Právě naopak. Teprve teď se naplno rozbíhá. Zjistil jsem, že mnohá tvrzení, jež novináři a ekonomé pouštěli do médií, byla prostě nepravdivá a nedávala nejmenší smysl. Takže tady mi to se shodovala se však s opakovanými nesmyslnými výroky mnoha politiků. Jako modlitbu drmolila média stále dokola tutéž větu. Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. Ale nebylo. Přihlížel jsem, jak se svět kolem mne stále více propadá do chaosu. Stala se z něj hromada střepů. Proč se mi jenom politici a tisk snažili namluvit, že bylo vše v pořádku, když i slepý viděl, že mnohé z toho, co na proud narazil, stáhnul pod hladinu? Má situace mi připomněla film Johna Carpentera Jsou mezi námi. V něm čirou náhodou najde jeden prostáček brýle, s jejíž pomocí vidí pod povrch věcí. A najednou všude čte nápisy typu buď poslušný, konzumuj, spidál, nebo dívej se na televizi a na bankovkách, tohle je tvůj bůh. Já jsem byl tím mužem v Carpentrově filmu. Najednou jsem dostal příležitost a nahlédl jsem za oponu. Což jsem viděl, mě ale nepotěšilo. Abych sám tomu lépe rozuměl, začal jsem vše sepisovat. Problém však spočíval v tom, že v Carpentrově filmu to byly mimozemšťané, kdo si lidstvo, aniž by si toho všimlo, držel odedávna jako otroky. Kontrolovali myšlenky a vysílali přes antény signál, který bránil lidem v tom, aby uviděli pravou tvář věcí. V tomto bodě bych chtěl být přece jenom serióznější. Četl jsem, bádal a setkával se s lidmi, odborníky na různé oblasti, hospodářství, bankovnictví, finance a média. Pomohli mi vnést světlo do temnot mého osamělého pátrání. Každý z nich věděl něco, co mne posunulo dál, ale všichni viděli jen ten svůj malý výřez z celku. Věděli více, než si uvědomovali, ale zároveň byli postiženi profesní slepotou. Zjištění, že hospodářství, bankovnictví a politika se hrají s falešnými kartami, mi nic nového nepřineslo. Rozdíl byl pouze v rozsahu v jakém se mi vše zjevilo a který jsem evidentně podcenil. Řečeno slovy Shakespeareova Hamleta, je něco schnilého ve státě dánském. Vše smrdělo až do nebes, až se mi dělalo zle. Zabýval jsem se do hloubky peněžnictvím a vytušil jsem, že klíč ke všemu leží právě tam. Výsledek těchto pátrání byl otřesný a zdrcující. Neboť jsem zjistil, že peníze nejsou to, za co jsem je považoval. Spíše než platidlo, byly spíše prostředkem k vytváření útlaku. Zjistil jsem, že banky si smějí peníze svobodně vymýšlet. To mne však na univerzitě nikdo nenaučil. Jak to ty banky dělají? A komu patří? Teď jsem to chtěl vědět přesně. A opět následovaly týdny sisyfovské práce. Táhnul jsem to celé noci a četl, dokud se mi nedělali mžitky před očima. Rozmatal jsem komplikovaný spletenec firem, nechal jsem se oklamat a poté jsem se znova vrátil na stezku vedoucí k porozumění a srozumitelnosti. Pak jsem zjistil, nic není takové, jak se zdá zvnějšku. Vypadalo na to, že nic z toho, co jsem se naučil ve škole nebo na univerzitě, je pravdivé. Jak to však bylo možné? Všichni mi vědomě lhali? A pokud ano, proč? Znovu a znovu jsem se musel vracet na začátek a stále dokola si pokládat nejjednodušší otázky, až dokud jsem se je doopravdy nepochopil a nedokázal na ně odpovědět. Co jsou to peníze? Co to je banka? Jak funguje stát? Komu patří? Co vlastně dělá centrální banka? Jednalo se o jednoduché otázky, ale odpovědi na ně byly složité a nezapadaly do sebe. Odborníci buď poskytovali vysvětlení, tady mi to zase, já to budu muset. Odborníci poskytovali vysvětlení, u kterých jsem buď usínal, nebo propadal záchvatům šílenství. Museli přece existovat jednodušší, lepší a logičtější odpovědi. A já jsem je nalezl v okamžiku, kdy jsem si položil rozhodující otázku. Komu to přináší užitek? A najednou jsem zjistil, že ekonomika, bankovnictví a všechny procesy, jež nějak souvisí s penězi, byly v zásadě úplně jednoduché. Vysvětlení byla komplikovaná pouze proto, aby jim nikdo nerozuměl. Všechno do sebe začalo pomalu zapadat. Je to mnohem jednodušší, než zpočátku zdálo se. Celý západní svět patří několika málo rodinám. Toť vše. Doopravdy, všechno spočívá v rukou několika málo jedinců. V západním světě téměř každý koncern, skoro všechny banky i celé státy, včetně médií, politiky, vědy a vzdělávacího systému, spočívají v rukou několika málo rodin. Těmto vyvoleným patří dokonce i počasí. Ano, četli jste dobře. Tyto rodiny ovlivňují i počasí. Zní to bláznivě? Já vím. Věřte mi, že to vím. Ale přijde ještě něco horšího. Na následujících stránkách podrobně rozepíšu výsledky svých výzkumů a vám se nebude dostávat slov. Potom možná pocítíte hněv, strach nebo bezmocnost. Přinejmenším já jsem to tak prožíval. Každý z nás je však pánem svého života. A ten může každou chvíli zcela změnit. Nakonec mě ovládlo přesvědčení, že musím něco udělat. Vždyť každý by se měl snažit, aby opustil tento svět lepší, než když na něj přišel. Vysvětlím vám, jakou budoucnost nalinkoval tento malý osvícený kruh superbohatých lidí mě i vám. Jejich plán má jednoduché a neokázalé pojmenování. Nový světový řád. Vyložím vám šokující detaily ďábelských úmyslů. Při jejich čtení vám stuhne krev v žilách. Ano, podtitulek už to pozradil. Velká část lidstva má být kvůli tomuto záměru obětována. Miliardy nic netušících lidí, kteří nikomu nic neudělali, musí zmizet. Vysvětlím vám, jak a proč. Řeknu vám jména těch, jež stojí v pozadí. Ukážu vám však také, co můžeme společně udělat, abychom tento šílený projekt překazili. Jste připraveni prohlédnout do budoucnosti? Jste skutečně připraveni? Pokud ano, následujte mne do budoucnosti, jakou nám naplánovali páni světa. Následujte mne do nového světového řádu. On už dávno začal. Pokud si nejste jisti a váháte, potom tuto knihu raději rychle odložte a prostě žijte dál, jak jste byli dosud zvyklí. Zapněte televizi a poslouchejte zprávy. Všechno je v pořádku, všechno je v pořádku. A nebo si ještě jednou připomeňme Hamletova slova. Být či nebýt, to je to, oč tu běží. Úvod byl od samotného spisovatele. Část první se jmenuje Hospodářství a peníze. George Orwell když si napsal, mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin. Ze 4 dílů této knihy vás bez pochyby nejvíce potěší obě střední části. Půjdeme zde doopravdy k věci slovo za slovem, doslova vymeteme chlívek. Pojmenujeme osoby v pozadí, vládce země, rozpleteme síť firem a zveřejníme, jaké ničemnosti naplánovali pro naši budoucnost. Dozvíte se všechny detaily. Abyste všemu lépe porozuměli, přeci jen se však nejprve budete muset zabývat hospodářstvím, penězi, zlatem, inflací a vůbec nástroji moci a manipulace, jinak řečeno bankami. Místy to možná půjde poněkud stuha, ale nakonec budete odměněni. Mnohem lépe pak pochopíte souvislosti. Začneme událostmi posledních let, protože jsou do jisté míry stále ještě čerstvé. Kolik toho víte o nedávno proběhlé krizi? Co si myslíte, že ji spustilo a co způsobilo? A domníváte se, že už je zažehnána? Tak se na to podívejme. Velká krize. Las Vegas, Flamingo Road. Tma se rozprostírá nad pouštním městem. Avšak miliardy světýlek proměňuje noc v den. V kasinu uvnitř Cezarova paláce, jednom z nejluxusnějších ve městě, to sladce voní vášní a chtíčem. Vzadu u jednoho z pokerových stolů sedí muž, kterému právě přeje štěstí. Černý oblek, bílé boty, nagelované vlasy zčesané dozadu. Před ním se kupí svazky dolarů a hromady žetonů. Má teď vítr v plachtách. Chová se stále rozpustileji a také stále více riskuje. Zhlukují se kolem něho ženy s hlubokými dekolty. Šampaňské teče proudem. Adrenalin kazí rozumné uvažování. Vzduch by se dal krájet. Zase má dobrou kartu. Davem proběhne vlna šepotu. Vše se daří až do chvíle, kdy má manažer kasína, který sedí v potemnělé místnosti v jednom z horních pater, dítěte štěstěny prostě dost. Dává znamení krupiérovi a do hry se dostávají falešné karty. Plán B. Nyní záleží jen na tom, jestli se jedná o profesionálního hráče nebo ne. Pokud ne, obratem ruky zase vše prohraje. Pokud ano, ukončí hru, nechá si proplatit žetony a vytratí se. V tom případě se však spouští plán C. Jsou vysláni rváči. Na parkovišti nebo v hotelovém pokoji mu seberou všechny peníze a přinesou je nazpět. Hra je jednoduchá. Zisk nakonec vždycky putuje do banku. Jinak by neexistovala kasina. Jakýkoliv jiný scénář představuje naprostou výjimku anebo idealistické představy. Nejedná se totiž o hollywoodskou gangsterku, jenž končí happy endem, nýbrž o realitu. V zásadě neexistuje rozdíl mezi hernami, soukromými bankami a centrálními bankami. Všechny přinášejí nepředstavitelné bohatství svým vlastníkům a ti pak milostivě dovolí ostatním, aby se na jejich zisku podíleli. Ovšem jen do té míry, nakolik uznají sami za vhodné. Las Vegas žije ze show, blikajících světel, dlouhých nohou a krátkých sukní, z adrenalinu, tvrdého pití, hudby, kulis, mýtů, falešných tvrzení a nadějí na rychlé zbohatnutí. To však není možné, přinejmenším nenadlouho, protože nakonec vždycky vyhraje banka. Americký trendový prognostik Gerald Celenty v rozhovoru ze 17. listopadu 2010 řekl: tohle je začátek konce eura. Euro bylo vytvořeno s velkými očekáváními v době velké hospodářské euforie a za předpokladu, že růst nikdy neskončí. Ale každý růst má nevyhnutelně svůj konec. To, co se v Evropě děje, není jen prostý dominový efekt. Tohle je světová hospodářská krize. Od roku 2007, kdy začala, se kromě toho, že centrální banky vysypali biliony dolarů jako pokus o záchranu systému, který se zhroutil sám do sebe, se nic nezměnilo. Lze očekávat, že současná hospodářská krize se dala do pohybu souběžně s bankovní krizí a s prasknutím bubliny v oblasti v obchodu s realitami v Anglii, Irsku, Španělsku a v USA a dalece překonala krizi ze 30. let. V tomto bodě jsou mnozí vážení ekonomové zajedno. Tak, vážení přátelé, já si nechám další pokračování na příště, vzhledem k tomu, že za 10 minut musíme spolu se Soňou vysílat komentované zprávy, ani ne za 10 minut, za 8, a já musím trošičku předělat studio. Takže pokud vás zaujalo kniha spisovatele Morrisona, tak Michaela Morrisona, tak příště se podívejte do programu, protože 13 satanských dynastií vystřídá tato kniha. A já se domnívám, že tato kniha bude ještě poutavěji napsaná, nežli ta předešlá. Máme se tedy na co těšit a teď si dáme zase nějakou tu muziku, protože já jdu předělávat studio.
Cítím v sobě stovky zvonů a tep mívám zvýšený, když ve vzduchu je náhle loučení. Vím, že v pláči neupomnu, až srosteš s dlážděním. Nemluv gestem ani slovem, já se těším na to nové, co mě na jinou promění. Náhle loučení ta váží se k mým šátku namávání. Náhle loučení jsou nápisem na si příštích rozhraní. Náhle loučení jsou mým příslibem příštích dnů a nadějí. Náhle loučení jsou klíčenkou, co ztrácí loňský závěr. Nosím v sobě dávnou minu, která čeká na svůj čas. Svým tikáním je srdci podobná. Náš den stejně pod ní plynul, jen šedé na pospas. V loučení vždy zvoní hrana, moje mila časovaná touží vybuchnout. Nech